With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tervetuloa Mimmit sijoittaa -podin pikkujouluspessuun.
Mun nimi on Pia-Maria.
Ja mä oon Hanna. Ja täällä puhutaan rahasta ja vähän pikkujouluista inspiroivien vieraiden kanssa.
Tip tap, tip tap.
Tervetuloa Mimmit sijoittaa -podin pikkujouluspessun toiseen jaksoon.
Jee, ihana olla takaisin studiossa. Ja tämän jakson aiheena on super toivottu vastuullinen sijoittaminen. Ja vieraana meillä on täällä studiossa henkilö, jota me ollaan siis Hannan kanssa toivottu podiin vieraaksi jo ihan tosi pitkään.
Yes. Hei, Mimmit sijoittaa -podissahan pyritään puhumaan sijoittamisesta mahdollisimman selkeästi ja kiinnostavasti. Ja tämän päivän vieras on ymmärrettävän ja kiinnostavan vastuullisuusviestinnän sanansaattaja. Mehän ollaan siis ihan perfect match.
Todellakin ollaan. Kaisa Kurittu, sä oot diplomi-insinööri, sä oot kauppatieteiden maisteri. Sä oot vastuullinen sijoittaja, oot kirjoittanut kirjan yritysvastuuraportoinnista ja sä oot perustanut ratkaisutoimisto Vinhan, joka auttaa yrityksiä vastuuraportoinnissa. Tervetuloa podcastiin.
Oi, kiitos. Ihanaa olla täällä.
Hei, ihanaa, että sä oot täällä. Haluatko sä jotenkin vielä täydentää tuota esittelyä jotenkin, että liukenisiko sulta tähän joku fun fact?
Mä en tiedä, onko tämä kauhean hauskaa, mutta pitää aina mainita, että vaikka mun asiakkaat ja työt on täällä Helsingissä, niin mä asun nykyään tuolla Pyhätunturilla ja sieltä on aika ihana operoida.
Ihan unelma.
Mm.
Kaisa just kertoi, että se on syönyt tänään aamupalaksi aamupuuroa, missä on ollut itse poimimia vadelmia.
No ne oli Jyväskylästä poimittu.
No mut silti.
Siellä mun sielu on, joo.
Joo. Hei, Mukeissa meillä on tänään pikkujoulutunnelmissa glögiä.
Mm.
Ja tää podcastääminenhän on siinä mielessä hauskaa, että tällaista vähän niin kuin aikamatkaamista. Tää podi luonnollisesti äänitään etukäteen, mutta julkaistaan 25.11. Ja tämähän taitaa olla Kaisan nimipäivä.
Yes.
Otetaanko sille?
Otetaan.
Hei, skooltaan sille.
Skool.
Skool.
Yes, sä oot niin kaukana, että mä nyt ei ihan yle kilistä.
Mä en pitää kaataa näitä tähän pöydälle.
Ihanan kuumaa glögiä.
Mm.
Hei, Kaisa. Voisitko kertoa meille, että miten ja milloin sä oot aloittanut sijoittamisen ja niin kuin, mikä sai sut kiinnostumaan siitä ja mistä sä sait siihen rahaa?
No mä valmistuin 2007 ja sitten mä menin oikeisiin töihin ja rupesin saamaan kuukausittain siitä korvausta ja sitten jäi sitten jonkun verran ylikin sen peruselon jälkeen ja sitten mä ajattelin, että se olisi hyvä laittaa johonkin järkevään paikkaan niin kuin ikään kuin aikuiset ihmiset tekee ja sitten mä en muista, mistä sitten tuli se sijoittamisidea ja sitten mä luin semmoisen kirjan, joka kertoi siitä, että ETF:t on paras asia, mitä maailmankaikkeudessa on keksitty. Ja sitten mä jotenkin söin sen idean niin sellaisenaan. Ja sitten mä päätin, että mä alan sijoittaa ETF:iä, että sillä mun kaikki tulevaisuuden rahaongelmat on hoidettu. Ja perustin salkun paikkaan, josta sain ostettua ETF:iä. Ja sinne sitten kuukausittain laitoin rahaa ihan säästömielessä. Ja sitten toisaalta unohdin sinne aika pitkiksi ajoiksi, että en ole kauhean aktiivisesti sitä sitten seurannutkaan.
Ja
sitten mä toisaalta halusin ostaa myös sitten tehdä suoria osakeostoja ja avasin Nordnetin salkun ja rupesin ostamaan sitten osakkeita sieltä. Ja jotenkin tässä kaikessa oli koko ajatus se, että sitten se tuottaa mulle ilmaiseksi rahaa, että mun ei tarvitse tehdä mitään. Mä vaan työnnän sitä rahaa sitä luukusta sisään ja sitten kun mä oon vanha, niin sitten mä otan toisaalta päästä paljon enemmän ulos.
Ihana ajatus.
Elät ihanaa elämää Pyhätunturilla.
Kyllä.
Joo.
Ja toisaalta mä unohdin vastata vielä se, että siis ihan palkkarahojen ja tietenkin sitten myöhemmin on ollut 6 vuotta yrittäjänä, niin itse omilla kätösilläni ansaittuja rahoja sitten sijoittelen.
Joo.
Joo.
Ja senkin mä unohdin vielä. Että kun mä en osta oikein mitään muuta, niin sitä rahaa jää yllättävän paljon, että mä jotenkin en pidä shoppailusta enkä jotenkin halua ostaa yleensä yhtään mitään muuta kuin kahvia, niin sitä rahaa sitten jää. Ja sitten se on mieluummin, kun seisottaa tilillä, niin työnnän ne sinne pörssiin.
Mm. toi on kyllä hyvä vinkki, jos haluaa rahaa sijoittamiseen, niin kuukausipalkasta vaan niin joo, kahvit ja sitten osakkeet. Niin kyllähän siinä jää.
Joo, ja sä just kerroit, että sä tulit tänne pyörällä. Tuolla on tällä hetkellä kaunis aurinkoinen sää. Että
2,80 kilahti taas pörssiin tilille.
Aivan.
Just näin. Joo. No hei, kuinka paljon sä sijoitat kuussa? Ja onko sulla joku tietty sijoitustrategia, mitä sä seuraat?
No mä yleensä tonnilla ostan kuussa. Ja yleensä no mä koen jotenkin olevani osakesijoittaja, mutta on mulla aika paljon niitä ETF-jäkin. Ja mulla menee suoraan parisataa euroa sitten niin kuin tämmöiseen jatkuvaan säästöön johonkin vastuulliseen ETF:ään, minkä mä oon huolellisesti joskus valinnut.
Yeah.
Ja sitten tässä on se, että mä ostan joka kuukausi lisää. Mua ei sinänsä kiinnosta, että miten se kurssit heiluu, että onko se ylhäällä vai alhaalla vai jossain muualla. Että mä luotan, että mä tässä vielä 20 vuotta ostan joka kuukausi lisää, niin mä osun riittävän monta kertaa niin kuin oikeaan ostohetkeen. Että se vähentää huomattavasti stressiä myös siitä, että onko nyt just tänään oikea päivä, just hyvä näin. Päivä ostaa. Ja olisiko se kurssi huomenna sittenkin parempi.
Mm.
Että mä en jaksa niinku käyttää aikaa, niin sitten taas siihen.
Eli ajallinen hajauttaminen on läsnä.
No se on siinä, joo. Ja sitten se semmoinen, että sitä tekee riittävän kauan, niin sitten se luota, että se toimii.
Mä oon huomannut itse, kun sijoittaa joka kuukausi, niin sellainen katuminen jää siitä pois. Että kun sulla on selkeä strategia aina vaan ostaa, niin sitten ei tarvitse miettiä sille, oli huono hetki.
Niin, jos sä oot päättänyt, että joka kuukausi sä ostat.
Mm. Sitten mä tykkään siitä, että nyt on tehty aika helpoksi niin piensijoittajillekin osallistua myös niin kuin listaamattomien, eli siis tämmöistä yritystä, jotka ei pörssissä ostettavissa, niin näihin esimerkiksi anteihin. Että Suomessa on niin kuin vaikka investoinnin kautta, niin, tai voi olla muitakin tarjoajia, joten kautta pääsee niin kuin pieniin yrityksiin ihan uudella lailla niin kuin piensijoittajakin kiinni.
Joo.
Että mä oon sitä kautta osallistunut useampaankin antiin ja pidän siitä myös.
Mutta kuuluuko tämä myös siihen sun kuukausittaiseen strategiaan vai onko nämä sitten jotain eri rahoja, mitä sä laitat? Kuinka paljon
tämä on yleensä silleen, että sitten mä totean, että nyt tässä kuussa on tämmöinen hyvä anti, niin mä käytän sen merkatun rahan sitten siihen.
Joo. Elikkä tonni joka kuussa menee johonkin sijoitukseen.
Joo. Ja sitten joskus mä laitan kaksi, niin sitten seuraavan kuunan pienen tauon.
Se on mahtavaa.
Joo, tota mäkin tavoittelen.
Joo.
Joo.
Ja siis yhtä lailla siinä voi olla 100 tai 10 paljon se nyt oma budjetti on. Niin
kyllä, joo. Sitä,
kunhan sitä työntää jatkuvasti sinne lisää, niin sinne ne sitten rupeaa kasvamaan.
Just näin.
No mihin sä sijoitat? Sijoitat sä osakkeisiin tai rahastoihin?
No mä taisin jo sanoa, että mä pidän itseäni vähän niin kuin osakesijoittajana, mutta yllättävän paljon sitä ETF:ää siellä on. Että mä suosin, tai mä ostan aika niin kuin usein sitten Helsinki OMX25, mikä on siis tämmöinen Suomen 25 suurinta pörssifirmaa semmoisessa korissa, jota voi sitten pörssistä ostaa, niin mä koen sen semmoisena suht helppona ja varmana keinona niin kun, ja toisaalta myös niin kun voiko sanoa vastuullisena valintana siinä, että Helsingin pörssi on kuitenkin erinäisten tutkimusten mukaan niin maailman vastuullisimpia pörssejä niin kun yritystensä puolesta ja ehkä myös heidän raportointinsa niin kun tarkkuudesta ja siis sellaisesta avoimuudesta mitattuna. Jotenkin mä koen sen semmoisena valintana, että kun mä ostan Helsingin pörssistä 25 isointa, niin se on maailmanlaajuisessa vertailussa aika vastuullinen valinta. Että sillä lailla mun mielestä suomalaisena on helppo noin sijoittakin vastuullisesti.
Yeah.
Ja sitten toisaalta se, että mä ostan vaikka tuota OMX25, niin se on semmoinen tapa hajauttaa ja tasapainottaa niin kuin riskiä. Ja sitten välillä mä hulluttelen ja osallistun näihin anteihin tai sijoitan niin kuin aika isoonkin riskiin välillä. Ja sitten mä sijoitan sellaisia rahoja, mitkä mä oon toisaalta valmis menettää.
Kyllä.
Että se ei vaaranna mun niin kuin päivittäistä, jos pesukone hajoaa, niin mä en ole niin kuin kiipelissä.
Mm.
Että mä en sijoita sellaista niin kuin päivittäin tarvittavaa rahaa kuitenkaan.
Joo. Jos mietitään noita listaamattomia yhtiöitä, niin ehkä just se, että kun sä pääset niin kuin aikaisemmassa vaiheessa kiinni, niin sulla on niin kuin suuremmat mahdollisuudet siihen tuottoon. Mutta sitten, koska riski ja tuotto kulkee käsi kädessä, niin sitten se on myös korkeariskisempi sijoitus. Mm. Kun sitten taas se OMX25-indeksi, se on valmiiksi hajautettu, siellä on isoja vakaita.
Joo.
Pörssiyhtiöitä. Mites sitten tämä osakepoiminta? Että kun niinku, sä tykkäät myös niinku, sijoittaa vastuullisiin yhtiöihin ja poimia niitä osakkeita, niin tämä on sellainen asia, mitä ehkä Mimmit sijoittaa podissa me ei ole ihan hirveästi vielä puhuttu. Meillä on ollut yksi sellainen jakso vastuullisen sijoittamisen alkeista, jos me puhuttiin niinku, vastuullisista rahastoista. Mutta sä tykkäät niinku, poimia niitä vastuullisia yhtiöitä, niin olisiko sulle siihen niinku, vinkkejä sen vastuullisen osakepoimintaan?
No mä halusin vielä tässä korostaa, että vaikka mä oon kauppatieteen maisteri koulutukselta, niin mulla ei mitään osaamista analysoida niitä taloudellisia lukuja. Ja mä en jotenkin, mä pidän sitä enemmän sellaisena arpapelinä, että joskus osuu oikeaan, joskus osaa väärään ja joskus osuu väärään. Ja se, että mä en viitsi käyttää aikaa niin siihen, jota mä en ensinnäkään osaa ja toisekseen se lopputulos on ihan sattumanvarasta, niin mä mieluummin pohdin enemmän sitä vastuullisuusaspektia siinä.
Yeah.
Ja silti mä sijoitan tosi paljon tunteella, että vaikka joo. kukaan itseään kunnioittava sijoittaja ei tietenkään sano näin ääneen, varsinkaan mimit sijoittaa podcastissa, niin mä voin hyvin sanoa, että mä aika pitkälle luon itselleen sellaisen käsityksen, että millainen firma tämä on, onko se mun mielestä vastuullinen vai ei, ja sitten mä teen sen sijoituksen, ja mä en silloin me niin kuin hirveästi analysoimaan mitään talousdataa.
Just näin.
Että kun mä ootan, että jos on vastuullinen, niin 30 vuoden päästä se on mulle tuottanut tuottoa joka tapauksessa.
Me ollaan siis Kaisan kanssa aikan kerran tavattu sellaisessa tapahtumassa. Mä olin kuuntelemassa, sä olit puhumassa siellä vastuullisesta sijoittamisesta. Ja sä puhuit siitä jotenkin ihan sairaan hauskasti ja selkeästi, vaikka tämä aihe on niinku vaikea. Ja silloin mun mielestä sä sanoit siellä, että mä en tiedä mikä mun salkun PE-luku on, mutta se on kuitenkin plussalla.
Et sä sanoit, että mä en tiedä mitä PE-luku tarkoittaa. Ja silti se on plussalla.
Just näin. Ja mä tein sieltä Instastoreja vielä. Mä saatoin kirjoittaa johonkin sellaiseen niin kuin Instastoriin sitten, että Kaisa on legenda. Tai jotain, kun mun mielestä sä olit, niin kuin, menit niin kovaa siellä. Eli ihan mahtavaa. Eli myös niin kuin ne muut asiat, tai siis varsinkin ne vastuullisuusasiat siellä pörssiyhtiöissä on ne, mitä niin kuin sua kiinnostaa.
No se juuri, että mä tietenkin, niin kuin nyt varmaan suurin osa meistä hakee tuottoa niillä sijoituksillaan, niin mä en halua, että se on toisten selkärangasta raavittu, ja mä en halua, että vaarannetaan siinä samalla, kun mä sijoittelen, niin, tai mä en halua vaarantaa niin kuin tämän maapallon tulevaisuutta, että mulla on niin vahva semmoinen oma agenda siinä, että mä haluan pelastaa tämän maailman. Niin sen takia mä niin kuin pyrin aina, kun mä ostan jotain, niin että se on vastuullinen.
No hei, ihan mahtavaa. Me halutaan tietenkin kuulla, että miten mekin voidaan pelastaa tätä maapalloa osakesijoittamisella. Eli onko sulla nyt vinkkejä sitten niihin vastuullisiin osakepoimintoihin?
No ehkä piensijoittajana varsinkin voi aloittaa sillä poissulkemisella. Sehän nyt ei ole sijoittamista, vaan siinä vasta karsitaan, mihin ei laiteta niitä rahoja. Ja siinä usein, no ne, mitä nyt puhutaan, että tupakka- ja rypäilemiinojen valmistajat ja ydinkärjet ja sellaiset, niin aika helposti menee sinne poissulkulistoille. Niistä on niin kuin helppo aloittaa. Mutta se, että niitä voi olla myös paljon muunlaisia. Mun niin kuin oma ajattelu on tässä viime vuosina muuttunut aika paljon. Että mä oon ruvennut miettimään sitä, että mikä on sellaista toimintaa, mikä mun mielestä ei ole niin kuin tarpeen jatkua. Et esimerkiksi vaikka tämmöinen pikamuotiteollisuus, että tehdään mahdollisimman halvalla ja epämääräisissä oloissa jatkuvasti uutta mallistoa markkinoille ja sitten niitä myydään halvalla ja ihmiset käyttää niitä kerran ja sitten se on laadultaan niin paskaa, että se kelpaa vaan polttoon sen jälkeen. Mm. Se koko bisneslogiikka on niin kuin kestämättömällä pohjalla, että mä en halua tommosiin firmoihin niin kuin sijoittaa, että se ei riitä, että siellä vähän luomupuuvillaa käytetään tai jotain. Mm. Että se on niin kuin peanuts siihen isoon kuvaan verrattuna. Ja sitten samalla lailla vaikka itselle, että mä en halua enää niin kuin lihafirmoihin sijoittaa, että mä en koe sitä niin kuin vastuullisena. Ja ehkä siitä sitten se ajatus menee niinku eteenpäin, että ensin se on niinku voimannuttavaa tunnistaa, että noihin mä en ainakaan laita rahojani, että se on se niinku eka askel. Sitten pitää miettiä, että no mitkä olisi semmoisia, joiden toiminnan mä niinku soisin jatkuvan. Ja sitten mä oon ajatellut, että se on ehkä semmoinen niinku arvolähtöinen, ja tämä arvo kuulostaa hyvin semmoiselta pömpöisiltä, että arvo, kukaan meistä on mitään omia arvojaan sillä lailla kirjoittanut tauluun ja laittanut seinälle, mutta ehkä se, että kun rupeaa miettimään, että mikä mulla on oikeasti tärkeää, mitä mä arvostan, minkä mä toivon niin kuin jatkuvan. Ja siinä ehkä se, että ei voi myöskään toisen puolesta niin kuin sanoa, että jos mä sanon, että mä en halua sijoittaa lihafirmoihin, niin en mä voi tulla, että hei Hanna ja Pia-Maria, älkää sijoittako tohon noin, kun se on tommonen. Että jos on teidän arvon mukaan niin kuin jees, niin silloin se on teidän mielestä vastuullinen valinta. Että nämä on niin kuin myös tämmöisiä, mitä pitää niin kuin, nyt puhun niin kuin piensijoittajana, että kun ei mulla ole mitään ESG-analyysiä niin kuin keinoja tehdä sellaista syvää analyysiä. Että enemmän se on siinä, että mitä mä itse pidän niin kuin oikeasti vastuullisena. Sitten se on mielestä kiinnostavaa juuri tämmöinen klassinen esimerkki, tai en tiedä, sitä klassinen, mutta hyvä esimerkki siitä, että jos muistatte viime keväältä tämän Vincitin, kun he oli tämmöinen parempi Mikko-kampanja, he haettiin Mikko-nimiselle toimarille siellä aisoparia, ja siitähän monet naiset nousivat takajalolle, ja ehkä miehetkin, että mikä ihme ja sovinistinen paska tämä on. Miksei sinne haluta naisia, ja miksi tätä pitää alleviivata, että IT-alalla on muutenkin tietynlainen sukupuolijakauma. Ja sitten mä olin taas vähän hämmästynyt, että mä oon siellä Hermannassa samassa teekkarikuplassa aika monta vuotta viettänyt ja mä pidän teekkarihuumoria hirveän hauskana ja siis jotenkin se upposi muhun taas ihan täysin. Ja mä en niin kuin millään lailla pitänyt sitä, että esimerkiksi mä en olisi voinut hakea siihen.
Niinpä.
Että mä en kokenut sitä lainkaan niin, että mun mielestä se oli vaan hauska vitsi. Ja sitten mä niin kuin sen jälkeen ymmärsin, että joo, että kun sä olet jossain kuplassa niin sun ja arvomaailmassa, niin jotkut asiat aukeaa ihan toisella lailla niin kuin toisille. Ja toi oli silleen hyvä ehkä myös heille siellä Hervannassa huomata, että kaikkien mielestä teekkarivitsit ei ole niin hauskoja.
Ihan totta. Mä mietin niitä, koska mä muistan, kun toi keissi tuli seuraavana maanantaina. Meni markkinoinnin luennolle ja Otaniemessähän meillä on kaikki, no joo, just teekkarit ja sitten taas taideopiskelijat ja kauppislaiset niin kuin samalla kampuksella. Että varmaan, että miten se keskustelu siellä luennoilla on mennyt, että me markkinoinnin luennolla niin tuomittiin se kyllä erittäin vahvasti, että tämä oli kyllä pohjanoteeraus. Ja nyt brändimielikuva on kyllä saanut kouluhun, mutta teekkarit sitten varmasti nauraskeli.
Ja sitten taas se, että mä esimerkiksi olen Vinsitin osakkeenomistaja ja olen ottanut sillä lailla selvää, mitä siellä tapahtuu. Ja siellä esimerkiksi tehdään niin kuin tämmöisen ylipäätään tasa-arvon ja tämän eteen paljon töitä.
Yeah.
Mutta se ei kyllä käynyt siitä mainoksesta ilmi.
Mm. Se ei välttämättä siitä tullut ilmi.
Joo. Ja sitten tietenkin, no kun sanoin, tai sanoitkin tuossa, että rahastosijoittaminen on helpompaa. Että tietenkin siellä, kun on, ja koko ajan tulee lisää pankeilta, mikä on tosi hienoa, että tulee erilaisia niin kuin teemarahastoja ja vastuullisia ja ilmastorahastoja ja niin edelleen. Niin ne on myös yksi sellainen keino, jos on utelias Iita ja menee sinne katsomaan, kun jokaisessa rahastossa on sellainen kuva, että mitä firmoja sinne rahastoon on valittu. Ja jos on ilmastorahasto, niin silloin siellä on jotkut kriteerit ja ammattilaiset on valinnut sinne ilmaston kannalta jollain lailla kestäviä firmoja. Niin sen kun menee katsomaan, että mitä se firma tässä ilmastorahastossa on.
Siinä... Aivan, ja sitten sijoittaa itse niihin.
Niin, sieltä voi löytää nyt firmaa. Mm. No mä sitten olen vähän tätä tehnytkin, ja sitten mä huomasin, että jaa, täällä on, oli joku maailmanrahasto, niin sieltä löytyi sitten esimerkiksi joku amerikkalainen tämmöinen vesitekniikan firma, joka sitten auttaa veden puhdistuksessa ja käsittelyssä. Mä otan taaskin ihan kiva. Sitten mä tein, että mä en tunne yhtään tätä firmaa, se toimii jossain, en tiedä missä. Mä ostan mieluummin vaikka Kemiraa. Mm. Että sen takia mä sijoitan niin kuin suomalaisiin firmoihin, koska mun on paljon helpompi ensinnäkin ymmärtää suurin piirtein, mitä firma tekee. Ja sitten toiseksi se, että ne on tuossa lähellä, niin niitä on myös helppo seurata. Eli ehkä se niin kuin ylipäätään, kun sijoittaa osakkeisiin, niin on hirveän tärkeää ymmärtää, jos haluaa varsinkin olla omasta mielestään vastuullinen, niin ymmärtää se bisneslogiikka. Että se on niin kuin ihan se lähtökohta siinä, että jos ei ymmärrä yhtään, mitä se firma tekee, niin A, ota selvää tai B, jätä niin kuin sijoittamatta. Että ei se, niin kuin, jos ei yhtään tiedä, että millä lailla se toimii, niin ei sitä pysty niin kuin arvioimaankaan.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
No mitäs sitten eri toimialat, pystyykö ne luokitella vastuullisiksi ja vastuuttomiksi?
No tietenkin jollain lailla pystyy, että jos sen on se rupeaa miinojen valmistaminen, niin kyllä mä jotenkin, tai aika moni pitää sitä suoraan vastuuttamana tai jotain muuta epäöpöä, mistä ei ole hyvää kellekään. Mutta sitten on niin kuin myös, mäkin olen taas vähän valaistunut viime vuosina, että on niin kuin tosi ääripäitä, tai edes ääripäitä, vaan tosi erilaisia tapoja tehdä. Että mä nyt mainitsin tämmöisen pikamuodin, että siinäkin voi, tai ylipäätään niin kuin tekstiiliteollisuuden, että mä oon ensin kokenut, että en mä halua sijoittaa tekstiiliteollisuuden ollenkaan, koska se on niin jotenkin kestämätön ja sietämätön toimiala. Sitten mä tajusin, että jaa, no niin, että H&M on hieman eri päästä kuin vaikka tämmöinen suomalainen VKS, joka on markkinapaikka vastuullisille tekstiileille ja niin kuin vaatteille. Että nimenomaan sitten mä haluan sijoittaa siihen, joka tekee sen vastuullisesti, enkä siihen, joka tekee se just toisessa päässä niin, kuin niin äärivastuuttomasti kuin voi olla vaan.
Just näin, ja VKS:han on myös listaamaton yhtiö. Me ollaan podissa puhuttu siitäkin, että minkälaisia niin kuin, yhtiöitä me halutaan nähdä tulevaisuuden pörssissä, ja mitä niin kuin vastuullisuus koko ajan korostuu, ja erilaisia myös liiketoimintamalleja, johon se vastuullisuus sisältyy, niin kuin tulisi ja nousisi. Esimerkiksi nyt Suomessakin tämä Rescue Club.
Mm.
Eli miten niin kuin sen liiketoimintaan sisältyy se, että sä teet jotain vastuullista, esimerkiksi vähennät ruokahävikkiä ja näin, niin ehkä tällaiset VKS:t ja Rescue Clubit tulevaisuudessa tulee myös löytyä sieltä pörssistä tai niiden kaltaiset.
Ja sen takia niihin kannattaa niihin anteihin osallistua tässä vaiheessa, niin pääsee sitten kilistämään kassaa näin.
Yksi keino etsiä tietoa yrityksen vastuullisuudesta on nämä vastuullisuusraportit. Ja kai sä sähän kirjoitat ja sparraat työksessä firmoja tekemään aidosti kiinnostavia hyödyllisiä vastuullisuusraportteja. Mistä vastuullisuusraportteja pääsee sitten lukemaan ja mihin niistä kannattaisi kiinnittää huomiota?
Joo, vastuullisuusraportithan on ihan julkisia. samalla lailla kuin vaikka vuosikertomukset ja tilinpäätökset, että ne löytyy yleensä sieltä firmojen nettisivulta. Mm. Tosin ei todellakaan ihan jokaisen firman nettisivulta, että kaikki firmat ei, myöskään kaikki pörssifirmat vielä julkaise vastuullisuusraporttia. Mutta sitten keltä niitä löytyy, niitä kannattaa mennä ensinnäkin katsomaan. No ensinnäkin se, että tietääkö sen toimialan logiikan, ymmärtääkö mitä se firma tekee. Ja sitten, että osaako se selkeästi ja helposti kertoa siinä heti raportin alussa, että mitkä on juuri tälle yritykselle niitä kaikkein tärkeimpiä vastuullisuusasioita. Että jos vertaa vaikka nyt Vincent on mainittu ja sitten H&M ja sitten vielä Stora Enso, niin ihan eri toimialat, ihan erilainen toiminta. Ei niillä voi olla täsmälleen samat niin kuin esimerkiksi fokusalueet siinä vastuullisuudessa. Se, että sen firman pitää itse tunnistaa ja kuvata, että mikä sille on tärkeää, mihin se keskittyy. Ja sitten se, että onko näillä asioilla tavoitteita. Ja se tavoite on nimenomaan kuvaa sitä, että se on myös niinku valmis muuttumaan ja kehittymään ja parantamaan. Että se, että tuossa oli kysymys, että onko joku toimiala niinku vastuuton, niin se, että kun on kuitenkin tämmöisiä toimialoja, joissa vaikka nyt energiateollisuus, mikä on aika ison murroksen keskellä muutenkin, niin sitten, että onko siellä valmis niinku muuttumaan ja jopa hylkäämään sen nykyisen niinku ruskohiiliperustaisen niinku toimintaansa ja siirtymään ihan muuhun. Että sekin on vastuullisuutta mun mielestä. Että nämä on tämmöisiä, mitä pitää myös vähän niin kuin tunnistaa, että missä vaiheessa se firma on ja mihin suuntaan se on menossa. Että jos siellä ei ole mitään tavoitteita, niin joko niitä ei haluta asettaa, tai sitten niitä, se jotenkin se työ on vasta niin alullaan, että ei pidä ehkä silleenkään tuomita, että nyt kaikki eivät ole vieläkään vähän pitkällä tässä matkalla. Sitten taas tuossa Stora Enso juuri tuossa pakkasi parhaana vastuullisuusraportin palkinnon taas tältä vuodelta, että siellä sitä on harrastettu niin kuin 25 vuotta varmaan, että toiset on tehnyt tätä jo aika pitkään. Ja sitten se, mikä nyt ehkä tässä maailman ajassa se, että jos siellä ei puhuta ilmastoasioista mitään, niin se myös indikoi, että ei ole ehkä ihan hereillä. Että ilmastonmuutos ja toisaalta ihmisoikeudet on sellainen asia, mikä melkein jokaisen firman, ainakin jos toimii globaalisti, niin olisi hyvä nostaa esille siellä raportissa. Sijoittajat etsii, myös ammattisijoittajat ja isot sijoittajat sitä, että millainen riski ilmastonmuutos on sille liiketoiminnalle. Että se on se, mitä nyt kaivataan raportteihin. Ja jos se firma osaa kertoa, että näin tämmöinen riski sillä oikeasti on, että ihan vaikka fyysisiä riskejä, että merenpinta nousee tai niin kuin vakuutusmaksut nousee, kun kiinteistöt murenee sateen myötä tai niin kuin kuivuu ja sadot jää pieniksi. Että siinä on oikea riski sille liiketoiminnalle, että onko se varautunut se firma siihen. Että onko sillä bisnestä vielä niin kuin 10 vuoden päästä.
Kyllä, jos kuitenkin mietitään vastuullista sijoittamista, se on niin kuin sijoitusstrategia, jolla sä haluat saada pitkällä aikavälillä niin kuin hyvää tuottoa.
Joo, ja sä haluat, että ne firmat on pystyssä vielä siinä vaiheessa, kun se on salkun tyhjennyksen aika eläkepäivillä sitten.
Nimenomaan, ja mehän puhutaan just pitkäjänteisestä sijoittamisesta tosi paljon. Silloin se vastuullinen sijoituskohde näyttäytyy tosi paljon kiinnostavammalta, kuin sitten taas joku vastuuton sijoituskohde, jolla ehkä voi saada jonkun pikatuoton niin kuin nyt seuraavan 5 vuoden aikana, mutta sitten taas se ei.
Ja juuri se, että silloin edelleen niin kuin toimintaedellytykset 20 vuoden päästä, että siitä ei ole kielletty sitä koko toimialaa tai niin kuin rajoitettu niin paljon, että se on niin kuin, ei pysty enää toimimaan.
Joo.
Tosi hyviä konkreettisia neuvoja ja vinkkejä. Joo. No hei Kaisa, mikä on paras sijoitus, jonka sä oot tehnyt?
Aluksi mainitsinkin, että mä ostin niitä ETF-jä silloin innoissani valmistumisen jälkeen, sitten mä unohdin ne sinne 10 vuodeksi. Ja sitten kun mä menin katsomaan, niin ne oli noussut jo 227%
arvoltaan. Wow. Tämä on unelmatilanne.
Niin on. Mutta eläköön 2007 ja 2008 tehdyt sijoitukset, että se oli oikea aika ostaa. Siihen ei sinänsä liittynyt, mä en ehkä silloin ollut niin sillä lailla ajatellut niin vastuullisuus, ehkä siihen maailman aikaan ollut keksitty koko juttua, niin sille ei ollut niin vastuullisuusaspektia siinä. Mutta sitten mä halusin tässä vielä kertoa, että mä joku aika sitten niin oli Value-nimisen firman Antti, ja tämä tekee siis aurinkokennoihin tekniikkaa, ja mä yritin jopa vähän katsoa niitä lukuja, ja myös jälkikäteen, kun se Antti oli mennyt kiinni, niin katsoin, että ei saakeli, tämä ei ehkä ollutkaan hyvä sijoitus, ja mä silti työnsin rahani sinne, ja se tuntui vähän nyt ne heitinpä rahani tuonne tyhjään kaivoon. Mutta sitten toisaalta mä ajattelin, että mä oon valmis ottaa riskiä vähän niin kuin tämän oman agendani takia, että mä haluan pelastaa tämän maailman. Ja sitten se kurssi on lähtenyt nyt nousuun.
No niin, mahtavaa.
Sitten mä oon tosiaan, että jos mä sittenkin joskus vielä näen rahan ja sitten maailma pelastuu ja näin. Että mä tykkään välillä ottaa niin kuin vähän semmoisia isompia riskejä ja sitten niistä saa myös hauskoja kiksejä, jos ne onnistuu. Ja sitten jos ne epäonnistuu, niin sitten mä unohan ne ja siirryn eteenpäin.
Entä löytyykö sitten sun salkusta jotain tällaista niin kuin ihan facepalm-matskua, jotain, joka on mennyt niin kuin ihan totaalisen huonosti?
No se ei valitettavasti edes löydy sieltä enää se Talvivaara, että heidän arvo meni aika lähelle sitä nollaa. Ja niitähän mä myös silloin huuman vuosina 2007-2008 paljon ostin. Mutta joo, sinne meni.
Joo,
sinne meni.
eikö tämä nyt ole just silleen, että ensimmäinen konkurssiin kasvattaa ja pitää olla ainakin yksi sellainen takataskussa vai?
Joo, ja kyllä niitä varmaan mahtuu sinne vielä tulevaisuudessakin, mutta mä oon nyt päässyt tosta yli.
Mä menisin just sanoa, että sulla on ihan chilli asenne tämän suhteen, mutta sulla on kyllä varmaan mennyt kanssa niinku hetki.
Joo, se sattui, se sattui. Joo,
sulla on vaan kova kuori, sä et näytä sitä. no mistä sä haet tietoa sijoittamiseen? Et seuraat sä markkinoita jotenkin?
No mä en tiedä, miten markkinoita pitäisi oikeastaan seurata, kun mä en niin datoja, tai siis numeerisia lukuja juurikaan seuraa. Mutta sitten mä tietenkin työni puolesta noita vastuuraportteja on aika paljon katsottu ja luottua. Ja sitten niitä on kaikkea erilaisia tämmöisiä reittauksia. Esimerkiksi tämmöinen CDP, eli Carbon Disclosure Project nimeltään, reittaa yrityksiä juuri niin kuin ilmastoasioiden ja sitten maankäytön ja vedenkäytön perusteella. Ja julkaisee vuosittain semmoiset ranking-listat, että ketkä on niin A-luokkaa ja ketkä on sitten B-luokkaa.
Ja
esimerkiksi ketkä on tämmöisissä reittauksissa pärjännyt, niin voisi niin ajatella, että nämä voisivat olla suht niin vastuullisia sijoituksia. Ja sitten on esimerkiksi tämmöinen kanadalainen Corporate Knights, eli yritysritarit. Ne julkaisee vuosittain tämmöisen listan maailman vastuullisimmista firmoista. Esimerkiksi Neste oli kolmas siinä viime vuoden listalla.
Kolmanten oli siis Neste. Oliko se jotain muita suomalaisia firmoja?
Siellä oli joku, muistaakseni 7 suomalaista firmaa ja esimerkiksi Keskolla on ollut markkinoinnissa, että hän on maailman vastuullisin ruokakauppa. Se on nimenomaan tämän listauksen, että hän oli niinku ruokakaupoista ykkönen sitten maailmassa.
Nice.
Eli tämäkin lista löytyy ihan julkisesti internetistä, niin tämmöisistä voi katsoa, että kiinnostavaa. Sitten minusta siitä hauska, itse sitä tutkailin aikoinaan sitä listaa, kun se julkaistiin, niin siinä on neljäntenä tämän tanskalainen Ørsted-niminen iso energiafirma. Kävi huvikseni katsomaan, että minkälainen niin kuin hiilisalkku siellä onkaan, niin siellä on kolmasosa vielä niin kuin fossiilisista. Mutta kun heillä on niin kunnianhimoiset suunnitelmat, että niin kuin yli 2050 heillä on niin täysin uusiutuvaa koko niin kuin energiatuotanto, niin sen takia hän pärjännyt tässä, koska heillä on niin kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet.
Okay.
Toimessa antaa sen kuva, että se ei ole pelkästään se nykyhetki, että olet niin. Nyt vastuullinen, vaan mihin sä oot menossa ja kuinka kunnianhimoinen sä olet asian suhteen.
Joo, eli hyvä suunnitelma.
Joo, ehkä myös niin uskottava suunnitelma.
Mm. No mitäs sitten, somesta löytyykö jotain?
No joo, mä Twitterissä hengailen senkin takia, että siellä on ihanaa, kun siellä on muitakin sijoittajia, niin he työntävät koko ajan siihen ruutuun, mitä he ovat havainneet. Ja luen Hesaria ja sillä lailla, että sen takia mä sijoitan niin suomalaisiin firmoihin pääosin, että se on helpompaa, että aina jos joku jotain töppää, niin se lukee Hesarissa erään päivänä, niin sitten se on niin kuin palvellaan sillä lailla ikään kuin minua, että mä sitten luen sen suoraan, että mun ei tarvitse etsiä niitä tietoja. Että siksi mä en sijoita niin kuin malesialaisiin lentoyhtiöihin tai singaporilaisiin yhtään mihinkään tai kiinalaisiin alipapoihin, koska mä en tiedä yhtään, mitä ne puuhaa ja niin kuin mulla ei ole semmoista keinoa helposti seurata niitä. Koska mä oon kuitenkaan laiska, niin en mä jaksa käyttää aikaa, että mä etsisin hirveästi niitä tietoja, sit kun mä oon ostanut jotain.
Okei, mä tykkäsin sitten sanoa, että sä oot laiska, koska täältä löytyy 12 laiskaa. Laiskaa sijoittajaa, niin Twitter on hyvä sille.
Joo.
Ja tässä on nyt hyviä vinkkejä myös mimmeille, jos vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa niin, ja pitäisi kiinnostaa, niin tsekatkaa noi Kaisan tiedonlähteet. Eli sieltä pystyy sitten lähteä etsiä niitä vastuullisia firmoja. Ehkä mulle päällimmäisenä on tullut niin kuin tästä keskustelusta just silleen mieleen ne, että niin kuin rohkeasti vaan käy katsoa esimerkiksi niiden eri rahastojen, niin kuin kestävien vastuullisten rahastojen sijoituksia ja sitten noita listoja. Ja niin kuin vaan niin kuin käy katsoa niitä firmoja ja sitten poimii sieltä mielenkiintoisia ja sitten menee sitä kautta etsiä niitä vastuullisuusraportteja ja niin kuin lukee niistä firmoista.
Ja vielä se, että suomalaisia firmoja, kun ostaa pörssistä, niin ne on maailmanlaajuisessa vertailussa suht vastuullisia. Sit
kyllä, että sitten on jo niin kuin hyvin matkalla kohti vastuullista salkkua.
Kun on kyse yhdestä ihmisestä, kun sijoittaa omilla rahoilla, niin se, että ei voi niinku määritellä, ei siinä ole semmoista valmista määritelmää, että miten sijoittaa vastuullisesti, mikä on niinku absoluuttisesti vastuullisin sijoitus, vaan se, että siinä niinku tosi paljon se oma ajattelu vaikuttaa. Ja ei voi toiselle sanoa, että ei toi ollut nyt vastuullista, tai että jos tämä mun mielestä on, niin sitten mä seison sen niinku valintani takana. Ja sitä niinku pitäisi rohkaista ihmisiä enemmän tekemään sitä, että tuntuuko tämä susta vastuulliselta. Onko tämä toimiala semmoinen, että se on sun mielestä jees? Jos on, niin anna mennä vaan, osta sitä. Ei niitä niinku odottamallakaan, jos se rahan pitää sillä tilillä ottamassa, että se täydellinen vastuullinen firma joskus löytyy, niin siellä ne on sitten vielä silloin eläkeijässäkin nollakorkoisella tilillä ottamassa.
Kyllä, aloittaminen on se juttu, niin kuin aina sijoittamisessa. Viimeiseksi me kysytään meidän jokaiselta vierailta vielä joku jouluaiheinen kysymys. Ja Kaisa, koska sä oot vastuullisuusasiantuntijana täällä tänään, niin me halutaan tietenkin vinkki johonkin vastuulliseen joululahjaan. Onko sulla sellaista?
Joo, mä oon niin nihkeä, että mä jätän joululahjat ostamatta.
Sekin on vastuullista.
Se on hyvä vinkki. Mä enkä niin kuin seuraa.
No tietenkin ihmissuhteiden ja tämmöisen hyvän mielen ylläpidossa, mitä aspektia arvostaa eniten. No joo, mutta mä ehkä sitten, jos mä ostan, niin mä ostan sellaista, että vaikka jotain syötävää, josta mä tiedän, että se toinen pitää, että se tulee niinku käytettyä pois. Että ei mitään sellaista, mikä jää hyllyyn tai niinku seisomaan tai täyttää kaapit. tai sitten jotain semmoista kivaa yhdessä tekemistä. Että mä oon esimerkiksi saanut viime jouluna joululahjaksi lappusen, jossa luki, että tämä oikeuttaa sinut kahville tuonne tunturin päälle. Ja sitten siellä mutterikahvilla keitettiin minulle kahvit.
Hei, ihana lahja.
Ja. Eli viekää läheisenne ulos ja tarjotkaa heille juottavaa tai syöttävää siellä.
Joo. Hei, kiitos Kaisa, että sä olit meidän pikkujouluspessun vieraana. Ja jos joku kuulija haluaa ostaa sun kirjan tai tilata sun yritykseltä palveluja tai puukata sut puhua vastuullisesta sijoittamisesta johonkin tapahtumaan, niin mistä sut voi löytää?
No, ainakin ratkaisutoimisto.com-sivun kautta.
No niin, mahtavaa. Sitten. Kiitos paljon, Mimmit. Kiitos, Mimmit studiossa ja Mimmit kuulokkeiden toisessa päädyssä.
Ei mitään kuin ensi viikkoa. Ensi viikkoa!
Kiitos, moikka!
Heido!
Moi!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.